Aste hon jakin dugu kantari ekimena Enkarterrin egingo dala aurten. Rosi Barretxena, egunon.
Egunon, Martiaren 14an izango da hain zuzen. Euskerea, musikea eta gaztetxoak batuko dauazan ikuskizuna da kantari. Enkarterriko mankomunidadeak eta ABAO komunikazio agentziak antolatu dabe Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzeagaz. Esan behar da, Debagoienean egiten dala kantari orain dala 21 urtetik. Aurten Enkarterrira dakarre ekimena. Lehen hezkuntzako bigarren maila eta seigarren maila bitarteko neska mutilek izena emoteko erea daukie, izena emoteko epea zabalik dagoeta. Ekimen honetaz gehiago jakingura izan dugu eta urte askotan guztia antolatzen eta koordinatzen ibilidan Aitor Agiriano daukagu geugaz. Egunon, Aitor.
Egunon, zer moduz.
Ondo, kontaiguzu zer dan kantari eta zelan hasi zinen hau antolatzen.
Bai, ba, bueno, kantari gaztetxoen artean, ba, euskarazko kantak sustatzeko ikuskizun bat da, hainbat helburu dituena tartean, ba, pixka bat aurreta gazteak euskaraz ondo pasatzea, harreman berriak euskaraz sortzea, euskal kultura sustatzea dantzak eta kantak uztartuz, aurreta gaztetxoi, ez, ikuskizun batean parte hartzeko aukera ematea ere bai, izan ere, ba, gaur egun badituzte erreferente batzuk gaztetxo hauek, ba, guazen dela irabazi arte dela, La Voz bezalako telebista saio bat dela, eta bueno, ba, guk azpian ditugun helburu guzti hauek lortzeko, beraiek euskaraz lantzeko eta izialdean harremanak sendotu eta jolasean arituta erreferente diren pertsona horiek bezalako izarrak izango dira egun batez, errazi zukondo esan moduan, martxoaren 14an saiako zinean zokian egingo den ikuskizun egun horretan, ez? Eta ba, baita gaineratzea, ba, familia transmisioa ere baduela helburu, eta ba horren bestez, ba, euskararen sozializazioan pixka bat eragitea. Eta aipatu duzu, ba, Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekimen bat izango dela, alaxe izango da, izan ere, ba, potentziala ikusi dio proiektu honi, eta ba, bueno, bada helburu ez, ba, Bizkaian baiara ezberdinetan ikuskizun hau egin ahal izatea. Abiarazteko baina, ba, Enkarterrin egingo da, eta Enkarterriko udalerriek, zuzen banabile 11 udalerrik izango dute ikuskizun honetan parte hartzeko aukera. Eta 20 urte atzera eginda, ondo esan duzu eta zuk ere bai, Debagoienean abiarazi zen proiektua izan da, eta pixka bat, ba, proiektu arrakastatxua izan da, familiarteko proiektu bat bada, ezkeruneko proiektu bat ere bai, bai gaztetxoek eta familiek ongi pasatzen dutena, azkenean zuzeneko ikuskizun bada, baina atzetik badago lanketa bat, eta zuzeneko ikuskizunaz gain grabatu egiten da, eta gero nahieran ikusentzunezko hori ere kontsumitzeko aukera ematen duena, ez? Eta pixka bat, ba, kultur transmisio ere oinarri baduena. Lehenagoko euskal kantuak, gaur egungoak, ba, lehenagokoak izan daitezkenak ikusi arte bat, zerrizarre bat, gaur egungo modernoagoa, ba, bulego taldearenak, ainekai abeslariarenak bezalakoak, eta beste asko izango dira, ba, agertoki gainean gaztetxoek, protagonista eta izar izango diren horiek, ba, eskainiko dituztenak. Eta Debagoienean indarra hartuta, esango dugu baita, ba, poliki-poliki kantarik ibilbidea zabaldu egin duela, ez? Gazteizen ere egiten da, aurten egingo da 11-12 urtez, Gipuzkoa mailan ere, ba, egin dugu Azkoitian, Beasainen, Urretxun, Zumaian, Donostian, aurki etorriko dira baita Andoain eta Ordizia, Nafarroan ere Altsasun egin du, kantarik lehenengo edizioa, eta ba, badoa, kantari ba, pixka bat Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik, eta mankomunitatearen Enkarterriko mankomunitatearen eskutik ere bai, ba, Bizkaia konkistatzera, ez da?
Helburua neska mutikoek ondo pasatzea da, eta eraberean aisialdea eta euskerea lotzea, eta euskal kulturea transmititzea. Kontuan hartuta ekimenean parte hartzen da benen adina, erronka ez da makala, Aitor?
Ez, erronka handia da. Zuk ondo esan duzuna moduan, LHB eta LHC mailako gaztetxoi bideratutako proiektua da, 8 eta 12 urte bitartean. Erronka handia da, eta erronka horren helburuak lortu alizateko horregatik planteatzen dugu pixka bat, ba, jolazeran edo aizialdieran, ez? Beraiek gustuko dituzten, asko gustatu zaia, bestea, dantzan egitea, eta pixka bat, azpian ditugun helburu horiek, ez, nola lortu, ba, ikuskizun bat sortuko dugu, non beraiek izango diren protagonistak, eta eta azpian ditugun helburuak beraiek izango genuke askotan kontziente izan gabe, ez? Kontzientzia hori edukitabe gaztetxo horiek lagun artean biltzen dira eta kantuaren letra lantzerakoan, ikasterakoan, koreografiako pausuak prestatzerako orduan, gurasoak batu behar dira harremanak sendotzeko. Entsegu egingo dugu elkarte gastronomiko baten. Gaur egingo dugu horrelako merienda txiki bat eta etxean elkartuko gara prestatzeko urrengoan, ba ikastetxean egingo dugu jolasorduan. Izan ere ikastetxeak ere aipatu beharra dago bide lagun ditugula proiektu honetan, izan ere adin tarte hauetako gaztetxoak ba ikastetxeetan badaudelako eta enkarterreko ikastetxe guztiak izango ditugu bide lagun izen ematearen zabalkundean eta hortik aurrera ba ikastetxe bakoitzak ere erabaki ahal izango du askotan horrela izan delako, ba musika ikasgaian landuko dugu edo euskaran landuko dugu, kantuen letrak errepasatuko ditugu. Orduan ba bada indarra daukan proiektua eta helburuak lortzeko ba gaztetxoa dira protagonista eta azkenean beraientzako jolaseran lantzen dira helburu guzti horiek, ezta?
Eta kantari bera zelan egiten dozu, egun bakar baten egiten dala aipatu dozu, zenbat lagunek hartu leiki parte, eh?
Hori da. Prozesua luzea izaten da. Pixka bate horrela azaldu aldera, ba pare bat hilabetetako lana izaten du egiten dugune kantari bakoitzak, ez? Pixka bat izen ematetik hasi, behin izen ematea eingo da, orain hemen enkarterrin izen ematea zabalik dago. Otsailaren bira bitartean izango dute izena emateko aukera eta izen ematea erresa izango da. 3, 4 edo 5 laguneko taldeak osatu behar dituzte eta behin taldeak osatuta dituztenean, ba parte hartzaile bakoitzaren gurasoak bu kantari.eus webunean izena eman atalean dagoen galdetegia betetzea besterik ez dute izango. Behin izen emate izten denean, guk egiten duguna da, horrelako datu base horrekin krokis bat osatzen dugu, talde bakoitzari kantu bat ematen diogu zozketa bidez, eta gurasoentzako informazio bidalketa bat prestatzen dugu. Informazio bidalketa horretan, ba, parte hartzaileen guraso jasotzen dute, talde bakoitzari zen kantu prestatzea egokitu zaien, adibide bideo bat, entxegu eta eman handiegunak, noiz, nun eta zein ordutan izango duten, ba, beraiek ere kontuan izateko eta jendan antolatzeko, ezta? Orduan, informazio guzti hori prestatzen dugu eta gero beraien kabuz prestatzen dute. Hilabete pasatxo izaten dute kantua eta dantza prestatzeko eta hemen esan duguna moduan martxoaren 14an izango dira Zallako zinean zokian emanaldiak eta aurreko asteburuan martxoaren 7an zuzen banabil egingo dira entxegu orokorrak izango genukenak, ez? Lantaldekoekin izango dira bertako taldeko partaide guztiak, talde guztiak izango dira aretoa ezagutuko dute, non nahingo duten emanaldia, nola antolatu dugun, urduritasunak lasaituko ditugu, aholku batzuk emango dizkiegu, ba, beraien emanaldi hori borobiltzeko, eta entxegu horietara parte hartzaileak etortzen dira, guraso batzuk ere etorri izan dira ikustera, eta askotan, haumeek oso ondo pasatzen dutelako, baina zalantza izaten dugu nork pasatzen duen hoto, eh? Gaztetxoenek edo gurasoenek edo azkenean, gurasoenek ere dena eta gehiago ematen dutelako. Eta azte betera, izaten da emanaldia. Emanaldiak egun bakarrean izaten dira, hau da martxoaren 14an izango dira, arratsaldez izango dira emanaldi guztiak eta guk jarraian egingo ditugu emanaldiak. Izen ematearen arabera gero erabakiko dugu, ba lauretan hasiko diren emanaldiak, lauterdietan eta egingo duguna izango da planteatuko ditugu ba 5 emanaldi, 6 emanaldi, 4 izen emateak ematen duenaren arabera. Ordu erdiko emanaldiak izango dira, zuzenean gozatzeko aukera egongo da emanaldi hori eskain, edo norretorrial izango da emanaldiak ikusten gurasoak, herriko kideak, lagunak, familiartekoak, doakoa izango da eta berdan zuzenean gozatzeko aukera izango dute. Emanaldi guzti horiek grabatu egingo ditugu, argazkiak atera ere egingo ditugu eta guk kantari.eus webunean egongo dira gero nahieran kontsumitu ahal izateko emanaldi guzti horiek eta horrez gain guraso parte hartzaile bakoitzaren gurasoari ere bidaliko diegu material guzti hori eduki dezaten. Beraz, prozesua ba, pixka bat luzea izaten da, eta egun bakarreko emanaldi bat izan arren, zuzenean gozatzeko aukera dago, gerora ere kontsumitzeko aukera badago, eta aurretik ere ez, ba, beraien prestatze lanekin eta entseguekin osatzen da proiektua borobiltzeko.
Aurten Bizkaira dakarzu lehenengoz kantari, zergaitik aukeratu dozuen karterri, eta zelan hartu dabe konbitea bertan?
Bai, ba, pixka bat izan zen, lehen adierazi bezala, Bizkaiko Foru Aldundiak potentziala ikusi ziola, ez, proiektu honi, eta, ba, bueno, kontaktuan jarri ginen, hor izan ziren lehenengo harremanak, interesa izan zuen Bizkaiko Bailaretara ere proiektu hau eramateko, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ekin izketan jarrita, apropos ikusi zuten beraiek, ba, lehenengo aldiz abiarazteko enkarterrira joatea, ez, mankomunitateko enkartea ere hortxe bide lagun daukagu, eta beraien eskutik gero ja martxan jarri zen lehenengo aldi hau bertan egitekoa. Ikastetxeekin eta ere izan dugu ditugu bilerak eta guzti hau azaltzeko eta izen ematea martxan jarrita dugu eta aurretik proiektua azaltzeko eta egia zan, ba, oso proiektu polita iruditu zaie eta gogotsu daude, baita beraiek ere, ba, gaztetxoak animatu taldeak sortzera eta ikuskizun egunera begira ere, bai, azkenean proiektu ederra da, helburu ba, esango genuke ez, euskara oinarri eta helburu horiek betetzeko ere bai, ikastetxeek bete-betean bat egin dute gurekin, mankomunitateko enkarterriak ere bai, eta hortxe, ia ba, lehenengoa nola ateratzen den.
Batan bat animatu da, itorz, egun batzuk badaroaz, ez da?
Bai.
Bai.
Hori da, bai, bai, poliki-poliki hasi dira, taldeak bai. Osatzen, eta izen ematea poliki-poliki badoa, talde batzuk jade eman dute izena, orain dik, baina goraziko diegu entzule guztiei, otsailaren bira arte eman daitekela izana, izena, baina gomendio bat emango diegu, ez usteko azken egunera arte ere izena emateko, poliki-poliki joan daitezela, horrelakoetan askotan pasatzen da, ba, azken egunean ematen dutela izena, beraz joan daitezela bildur gabe ematen, izen ematea jaso ditugu ja, talde batzuk ere bai, guraso batzuen aldetik ere zalantza bati jaso ditugu, ia parte hartzaile batek talde baten baino gehiagotan parte hartu dezakeen, eta bueno, lehenengo aldia da egiten denan karterrin, eta normala da horrelako zalantzak eta edukitzea, beraz, gu bagaude hori guztiek ere argitzeko eta beraiek behar dutenean laguntzeko. Eta bueno, bide batez izango dugu, ez, pertsona bakoitzak, ume bakoitzak, bat talde bakarrean parte hartu dezakela.
Enkarterrin lehenengo egingo da martian, zuen asmoa datorren urtean bertan egitea da barriro?
Bueno, ba, pixka bat izango litzateke hau lehenengo aldi ikusi nola funtzionatzen duen eta agian, ba, datorren urtera begira, ba, beste bailara batera joatea, ez? Izan ere, ba, Foru Aldundiak hori du helburu, proiektua Bizkaiko bailara ezberdinetara eramatea. Baina lehenengoa argi izan du hasieratik hementxe enkarterrin izan behar zela.
Bueno, ba, jentea animatzea besterik ez da falta eta gogoratuko dugu datorren hilaren bira bitartean emon daitekeela izena kantari ekimen honetan enkarterrin martiaren 14an egingo dan ekimenean. Ba, itxaron daigun dana ondo joatea, Aitor, eta datorren urtean be errepikatua izatea.
Horixe da, hemendik ere zuek ondo esan bezala guztiak animatu, taldeak osatzera parte hartzera, proiektu polita dela, eta martxoaren emanaldian ere, ateak zabal-zabalik izango ditugula, nahi duen, herritar guzti eta ororentzako, eta etorri daitezela emanaldiaz osatzera. Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko bai.
Bai.
Lau haizetara.